šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 67. emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o mladima i autoritetu. Da li se autoritet stiče godinama, iskustvom, znanjem ili stavom? Mogu li mladi biti autoritet i kako se danas nose sa tuđim autoritetima? U novoj epizodi razgovaramo o poštovanju, disciplini, liderstvu i o tome kako je biti mlad i u poziciji autoriteta. Sa nama su danas tu Jovan Mirković, mladi trener juniora košarkaškog kluba Igokea i Nikola Vidović, mladi asistent na ekonomskom fakultetu. A sada slušamo Pink i Never Gonna Not Dance Again.
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
Maštarije. U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas pričamo o mladima i autoritetu. I kao što sam već najavila, sa nama su tu Jovan, mladi trener juniora košarkaškog kluba Igokea, i Nikola, mladi asistent na Ekonomskom fakultetu. Dobro nam došli!
Hvala Selena na pozivu i pozdrav našim slušalcima.
Bolje te našli, Selena.
Drago mi je što ste danas ovdje sa nama i da pričamo o ovoj jako bitnoj temi, o kojoj bi rekla da se toliko i ne priča, ali evo danas ćemo kroz sat vremena proći kroz neke glavne stavke koje su bitne kod vaših poslova. A za početak, koje su vaše maštarije?
Moje maštarije, sad to je...
Najteže pitanje u ovoj emisiji.
Fino pitanje, maštamo mi svi. Generalno, moje maštarije su možda da postanem neki uspešan čovjek, uspešan trener, da možda i osvojim Euroligu.
Na dobrom si putu, ja ti želim sreću.
Hvala Selena.
Ajde, ja ću biti jednostavniji, pošto sam jutros neko predavanje na doktorskim studijima slušao, za sad mi maštarija da završim uspješno te doktorske, pa ćemo vidjeti onda gdje put odvede, ali normalno ono i profesionalno da se ostvarim, a i jel, samo zanimanje kojim se bavim nekako ostavlja utjecaj na druge, tako da bi volio neki fin trag da ostavim na neke mlađe generacije ekonomista, da tako neskromno kažem.
Ja sam sigurna da je već trag ostavljen u nekoj mjeri, ali da će se i proširiti u narednim godinama, i na pravom ste putu, tako da vaše maštarije će se sigurno i ostvariti. A kako ste postali trener i asistent? Ima li neka priča iza toga?
Pa trener sam postao tako što sam 2 godine igrao košarku u košarkaškom klubu Igokea ovdje, i trener me, koji me tada trenirao, pozvao da mu budem asistent, i ja sam to oberučke prihvatio i za sada mislim da sam uradio dobar posao.
Sigurno.
Ja sam, prije što sam postao asistent, radio u privatnom sektoru jednoj kompaniji 1 godinu, ali bio sam na fakultetu student generacije, pa onda je upravo fakulteta prepoznala negdje potencijal, ponudili su mi tu poziciju, ja je oberučke prihvatio jer mi je nekako uvijek bila želja da se bavim i ekonomijom kao naukom, a ne samo nekom vještinom, a ovo je idealna prilika po meni bila za tako nešto, i onda je ta asistentska pozicija s 2022. ako se ne varam otvorila i traje i danas, tako da...
Jako si mlada, već si došao na tu poziciju. Da li je to znak da se znanje, trud i rad stvarno isplate?
Pa sigurno da jeste znak, i nekada bude nekih obeshrabrenja, ali mislim da je tako u svemu, ne samo u visokom obrazovanju i nauci, već uopšteno, ali upornost je negdje što izdvaja ljude na neke, da to nazovemo, vrhom. I stvarno je uprava i fakultete i generalno univerzitet kod nas stvarno prepoznaje mlade kvalitetne ljude, daje im priliku, trudi se da ostanu tu na univerzitetu, da svoje potencijale ovdje iskoriste, daju nam i prilike da se usavršavamo i slično, tako da prepoznati negdje taj kvalitet, mislim da sam to nazovim kvalitetom, da ne zvučim prepotentno, ali da, prepoznati negdje kvalitet i ta prilika se otvorila, pokušavam sad iskoristiti na najbolji mogući način.
To je baš lijepo čuti i raduje me kada su tako postavljene stvari na našem univerzitetu, i nadam se da ako ima mladih maturanata koji slušaju širom Republike Srpske da nam dođu u Banja Luku, jer stvarno ima pregršt fakulteta koji mnogo toga mogu da pruže mladim ljudima.
Definitivno ogroman je izbor studijskih programa na univerzitetu kod nas. Banja Luka je stvarno po meni odličan grad za život. I ako se neko premišlja, mada već su blizu upisni rokovi, ali nije još uvijek kasno da se odlučite za sigurno najbolji univerzitet u državi, a konkurentan i mnogo šire, jer negdje rezultati, prije svega naših studenata kad odu vani, to pokazuju da tu postoji kvalitet.
Definitivno. Kako je stanje u Igokeji?
Po Igokeji je stanje turbulentno, evo završavamo sezonu. Juniori su završili sezonu, kadeti su pri kraju. Mislim, ova sezona je bila uspješna za nas, iz moje tačke gledišta. Opstali smo u prvoj ligi Republike Srpske, što je nama bio prevashodno cilj. Igrali smo Basketball Champions League, koji se održava baš ove godine u Laktašima po prvi put. I osvojili smo 2. mjesto, izgubili smo od Ljetos Ritasa u finalu, ali generalno mislim da su ljudi u klubu zadovoljni našim partijama.
pogotovo što si ti jako mlad, imaš 23 godine, što možda slušaoci nisu mogli preko glasa da prepoznaju, ali treniraš ljude koji su samo par godina mlađe od tebe. Koliko je to teško?
Pa jeste, u početku mi je bilo jako teško, s obzirom da je ovo moja prva godina kako radim samostalno. Bilo je tu svakakvih priča i spoticaja, ali generalno mislim da je teško jer su oni u nekim godinama koje su opipljive i moramo s njima da radimo, da ih usmeravamo na najbolji mogući način što se tiče pre svega životno, onda i košarkaški.
Da, divno si to rekao i mislim da to radite na pravi način. A postoji li uopšte autoritet za današnje generacije?
Pa ja sam siguran 100% da postoji autoritet danas, samo mislim da se autoritet promijenio, odnosno ono što je nekada bio. Mislim da su ove, ajde nazovemo starijim generacijama, da su te generacije mnogo više poštovale formalni autoritet, čak i kako je on isključivo formalan. Dok današnje generacije poštuju isključivo suštinski taj autoritet, idealno je, odnosno najlakše je onoj osobi koja ima i formalni suštinski autoritet, ali bez ovog suštinskog nema autoriteta na današnjim generacijama. Ne mislim da je autoritet kao autoritet izgubljen i vidim to negdje i iz svog primjera i nekih ljudi oko mene, da i dalje ja koji sam evo, tu na granici Gen Z-a, i moji studenti i društvo i slično, svi imaju neke autoritete u životu, tako da nije ta uloga izgubljena, samo mislim da se promijenila, da je mnogo, mnogo manje sad značajan taj formalni autoritet, dok je ovaj suštinski još dodatno nekako pojačan, odnosno pojačan je njegov značaj.
Da, samo je promijenio oblik nekako.
Tako je, promijenio je oblik, ali se nije izgubio. Mislim da je to zapravo dobro što se tako desilo, što je tu primat dobio taj suštinski autoritet u odnosu na ovaj formalni.
Šta ti misliš, Jovane?
Joj, znaš kako, ja sam odrastao isto. Nisam ja puno stariji od njih, ali ja gledam, svake godine se menja. Generacije menjaju se, mladi ljudi. Ja sam odrastao gdje je bilo onako čvrsta ruka, sve rešava, ali danas moramo da se njima prilagodimo. Mislim da je to suština, jer oni, opet kažem, pričali smo i pre emisije, oni, njima traje pažnja koliko traje Reels ili story na Instagramu, i moramo pre svega njima da se prilagodimo da bi mogli da handlujemo.
A koliko je teško pronaći mehanizam kojim ćeš prići svojim igračima?
Joj, pa teško je. Meni u početku bilo jako teško kad sam krenuo, ali mislim da sam vremenom uspeo da uspostavim taj autoritet, jer mislim da se autoritet steče znanje pre svega, jer znanje je suština svega.
Definitivno. A da li danas teže mladima da steknu poštovanje?
Teško pitanje, stvarno. Mislim da baš zavisi od individualne situacije. Da sad neko opšte pravilo tu postavimo, nisam siguran iskreno što bih rekao, ali ono što reče malo pri kolega, mi ako imamo znanje i ako one osjete stvarno to znanje i našu volju nekako da ga prenesemo, u tom slučaju mislim da nije ni problem izgraditi autoritet. A što se tiče sad poštovanja autoriteta konkretno, za mene su to danas postali sinonimi u stvari. Isključivo autoritet, ovaj suštinski o kom sam govorio ranije, je vezan za poštovanje, i gdje nema poštovanja nema ni tog autoriteta. Tako da sad neko ko razmišlja možda da li radi sa mladim ljudima ili će raditi, treba da razmišlja u pravcu toga kako da steknem njihovo poštovanje, a ne kako da im budem autoritet kojeg će oni da gledaju na neki način. Znači, poštovanje je tu suština bukvalno svega. I sad od nas konkretno zavisi da li mi možemo steći svojim djelovanjem, ponašanjem, energijom, pristupom, da li mi možemo steći to poštovanje ili ne. Ali mislim svakako ono postoji i da nije problem. Samo što moramo se prilagođavati. Sad bilo bi sebično da ja imam jedan pristup poštovanju ili autoritetu, čemu već, i da kažem to je tako i neću da se prilagodim. Njihova pažnja je kratka, ja se tome neću da se prilagodim. Već mislim da i kad vide mladi da se mi prilagođavamo, da i oni tu dodatno nekako steknu ovaj poštovanje prema nama kao autoritetu.
Da, slažem se u potpunosti sa tobom.
Pa sad opet kažem, autoritet kao autoritet, ja mislim da treba poštovanje da se poštuje. Znači, poštovanje pre svega mora da bude da bi se stekao opšte autoritet. Autoritet s mladima, jako teško pitanje, ali mislim da se opet autoritet gradi znanjem. Moraš da ubediš, ja u mom primjeru moram da ubedim igrače da mi veruju. Kako ću to da ubedim? Pa mislim da neće nijedan igrač da ti veruje ako nemaš znanje. Da im daš neke smernice, da im nacrtaš neku kretnju, akciju koja će možda da prođe u tom momentu i onda tako stečeš autoritet.
Da, ja mislim da sve kreće iz djetinjstva, od toga koliko smo kao djeca imali autoritet i naučili uopšte šta je poštovanje, pošto sve mlađe generacije sve manje znaju uopšte da poštuju prijatelja, ne samo autoritet. Tako da mislim da je taj temelj koji nam gradi roditelj nekako prva stepenica od toga koliko ćemo poštovati nekog drugog, koliko ćemo vjerovati autoritetu, koliko ćemo cijeniti nekoga sa druge strane. Tako da mislim da bar mi mladi jednog dana kada budemo roditelji trebamo da razmišljamo i o tim stvarima. A kako izgraditi autoritet? Da li se uopšte trudite da ga izgradite ili imate više prijateljski pristup u radu sa mladima?
Pa ja ne mogu reći da se trudim u nekom formalnom smislu. Sada ja sam seo, napravio plan i rekao ja sad ću ja biti ovako autoritet. Definitivno ne. Ali ja sam se postavio negdje cilj kad sam počeo da radim, da pošto držim vježbe na ekonomskom fakultetu, da ni sa jednih mojih vježbi ne izađu studenti sa nekom mišlju šta sam ja ovdje radio, ništa konkretno, korisno ili pametno nisam čuo. Da dobiju barem jednu informaciju koja će im ili olakšati sutra život, karijeru ili barem polaganje ispita. Da ostaje nekako tu korist od ovoga što radimo mi, odnosno što radim ja sa njima. I onda bi dopunio još, o tom smo ranije govorili, oni treba da prepoznaju to znanje i to je svakako temelj, ali uz to treba da prepoznaju da je to znanje njima korisno i da ide na njihovo dobro. Jer ako nema tog momenta da on prepoznaju to znanje njima korisno, da im treba, da ga žele i slično, onda je i nama mnogo teže da izgradimo poštovanje od strane studenata. Tako da mislim da kroz tu neku energiju i volju da mi njima damo neku korist, mi zapravo stičemo i taj autoritet i poštovanje i sve ostalo što dolazi s tim. Mislim da nije dobro truditi se da budemo formalni autoritet. Jer znam nažalost neke primjere kolega, čak i mlađih kolega sa univerziteta gdje su pokušavaju biti ovaj formalni autoritet, ali to nekako rade na silu. I sve što radite s mladima na silu vam se obije na kraju o glavu i dobijete zapravo kontraefekat, dobiju podsmijeh, slične stvari. Znači, to građenje autoriteta samo radi samog autoriteta, ne radi neke više svrhe i nekog cilja drugog, po meni nema smisla. Tako da autoritet nekako prirodno dolazi iz znanja prvo, a onda i toga da oni osjete da smo mi tu radi njih, da smo tu, da je to znanje koje im prenosimo njima korisno, da imaju neki značaj, da će im pomoći dalje u životu, u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, ali bitno nekako da osjete svrhu toga. Znači, bez te svrhe ništa onda dalje ne može funkcionisati.
Mladi definitivno prepoznaju kada neko nije iskren i kada se neko toliko trudi, jer nažalost u nekim momentima kada se previše trudimo, isplaniramo, pregorimo u toj želji i dođe do tog momenta neiskrenosti koje mlađe generacije i naše generacije toliko osjete, i to me jako raduje što je to neki talas iskrenosti, što stvarno danas, što bi mladi rekli, ništa ne može biti fake jer se fake sve apsolutno vidi. Tako da i drago mi je to što si rekao da se prilagodiš studentima, jer isto nove generacije, Jovan i ja smo još studenti, na predavanjima suvoparno pričanje mislim da je definitivno prevaziđeno i da trebamo da se prilagodimo potrebama studenata, potrebama mladih ljudi kada konkretno želimo da čujemo nešto što će nam biti korisno. Može to biti samo predavanje, ali na neki način koji je nama blizak. Ne samo čitanje iz knjiga, mislim imam stariji profesori dosta još to praktikuju, da je to suvoparna priča, ali ja se nekada jako mi jako pomažu predavanja, zapitam se šta sam ja danas slušala.
Pa mislim, ako neko je došao do fakulteta već, on je prošao 13 godina sistema obrazovanja, on ako ništa zna da čita i da uzme knjigu i pročita slova
Absolutno.
I razumije. Bitno je, evo govorim sa strane nastave na fakultetu, da oni doživaju taj moment identifikacije s ovim, da to vide kao nešto što njima odgovara, što im je korisno. Sad, nama obojci je donekle olakšana pozicija što i njegovi košarkaši i moji studenti rade nešto što želi. I onda je taj moment identifikacije donekle olakšan. Vjerujem da je, vi trebate sad na primjer predavati biologiju nekom koji ima, koji je na primjer umjetnički nastrojen. Jako je teško onda taj moment identifikacije tu da stvorimo, dok je nama, nama je to olakšano. Sad što se tiče nastave, ja se trudim tako da to bude interaktivno i da uzmem u obzir ovaj nedostatak pažnje, ali opet to je problem realan koji ne trebamo reći to je tako i mi dižemo ruke i sad ćemo u Reelsima predavati na fakultetu, će on držati u Reelsima trening na ili time out. Zamislite da na time outu da ti akciju imaš u video od 15 sekundi pa da on prati. Mi trebamo to shvatiti kao problem, uvažiti ga i na neki način ajde da kažem da se borimo protiv njega. Kod mene čas traje ili 45 minuta, znači nisam ga skratio na 15 sekundi pa da tako imamo sekvence, ali kažem, uz neku kombinaciju uvažavanja i tog nedostatka pažnje i slično, pa onda korištenje nekih metoda koji nam omogućavaju da preskočimo tu prepreku, mislim da se može doći do dobrih rezultata i da se nekako i studenti tu uključe u nastavu, da ne bude samo teorija, prelaženje toga, mada ja vjerujem da sam ja svojim studentima nekad i naporan, iskreno, vidim kad ih ispitujem, pogotovo ako imaju rano ujutru, šta mislite, koji je tačan odgovor, kako bi ovo riješili, slično, oni prevrnu očima, ne daj im se, ali daj to znak, pusti nas, sad je vrijeme da nam pričaš ti svoju teoriju, nemoj nas dirati, da popijemo kafu na pauzi kad krene drugi čas i stvarno se vidi poslije pauze česta promjena energije zapravo.
Jeste, puno jeste, znači, jeste. Nekada promijeni cijeli smjer u kom će dan
odići. I tako se poslije nje osjeti ta promjena energije i onda ponovo pokušam da ih uključim, vidim nekako zainteresovanost, vidim rezultate takvog pristupa. Tako da definitivno treba mijenjati pristup, uvoditi neke nove stvari, pa i tehnologije nove koristiti na nastavi, što da ne i na treningu. Mislim da to daje nekako rezultate i to pokazuje kad one osjeti da se mi trudimo i oko časa i oko treninga, da ubacujemo neke novine, i njima bude nekako drago vide da to ima svrhu. I mislim, stvarno taj trud i energija da se prepoznaju negdje i cijene i da daju onda rezultate.
Sigurno. I razlikuju se profesori koji ulažu toliki trud i energiju od onih koji isto ulažu energiju sigurno i trud, ali na neki svoj način koji nije prilagođen mladima. A Jovane, da li ti gradiš autoritet ili si više se trudiš da si prijateljski nastrojen ka mladima?
Pa mislim da ako si u mom slučaju prijateljski nastrojen sa njima, ne mogu kažem u većini slučajeva, ali mogu dosta to da zloupotrebe na terenu i mislim da opet ne može ništa na silu, što je rekao i Nikola, to mora da ide sve spontano, jer mislim moraš da ubediš ljude da ti veruju. Danas je sve postalo modernizovano i moramo mi da se prilagođavamo tome. Ja sam radio sa trenerima koji su isto bili starog kova, ali mi moramo da se menjamo, znači kako napreduje tehnologija i mi moramo da napredujemo s njom.
Definitivno. Kako uopšte balansirati između toga da budete bliski, a da opet zadržite autoritet?
Joj, to je teško pitanje, ali ne trudim se ja da budem blizak s njima. Mislim, ja sam došao ovdje da bi odradio posao, to jest na trening sam došao da bi odradio posao. Moje prvenstveno cilj je da njih vaspitavam na najbolji mogući način i da im dam podstrek da rade, da sutra budu košarkaši. Da li će oni to biti, ja to stvarno ne znam, ali meni je uspeh ako to dete ili taj momak sutra bude dobar čovjek.
Da, mislim da dosta ljudi možda iskliznu u tom miješanju emocija i svoje profesije. Većinom to žene imaju. Ja dosta mišam emocije kroz sve sfere života i onda zapravo vidim da kada se nekada gleda i malo suženije slici, možda opet produkt ispadne bolji. Definitivno tako sa mladima kojima svakako u godinama kojim ti treniraš mlade sportiste, oni su već 18-19, tu su hormoni na sve strane, yes, zaljubljivanja. Mogu misliti kakve ti priče čuješ se od njih.
Joj, svašta se čuje, ali mislim ja generalno kao i ti idem srcem kroz život, što mislim da možda i nije dobro, jer emotivan sam čovjek, tako da, ali generalno mislim da moram pre svega mozgom da se ide kroz život, ali to je za mene jako teško jer nisam takav, tako da moram posao i osjećanja mora da postoje, ali moramo da ih razdvojimo.
Apsolutno, jedna velika granica između njih. Mogu malo da se kombinuju u nekoj mjeri, ali možda se treba nekada podvući linija. Kako ti, Nikola, balansiraš? Da li si blizak sa njima ili se... Kako isto vrijeme biti blizak i zadržati taj autoritet?
Pa to je stvarno jedan od najvećih izazova u radu sa mladim ljudima. Meni je utisak u nekim situacijama bio da oni, nas konkretno asistente i generalno nastavno osoblje, posmatri kao neka strana tijela tu, znači mi postojimo isključivo u okviru fakulteta, pa se on začude kad nas sretnu negdje u gradu.
U izlasku, ne daj Bože, u kafani.
Da, i mene ja ovako prilično emotivno doživljavam utakmice, pa on mene na Borčevim utakmicama vidi da galamim neka nešto što ne treba, pa se on čude kao, vidi kako se on ponašao, ne očekuje nas u tim situacijama i... Ajde, možda ću težak izraz iskoristiti, to kao neka dehumanizacija. I onda, mislim da je zapravo taj moment, što ti reče, pokazivanje i srca i emocija neke svoje, možemo reći čak i ranjivosti u tim situacijama, zapravo dobro za saradnju sa mladim ljudima, samo kad ima mjeru, logično. Absolutno. Neće svoje privatne neke dileme i slično iznositi na nastavi. Ali kad oni nas dožive... Kad ih sretnemo u grad, logično pozdravimo se, kako si, što radiš, slično, neću krenuti glavu od nekog jer se nas sada autoritet je, ne trebam se naći za susjednim stolom u kafiću, možda odnosno na moje studente. Ali mislim da to kad pokažemo i da nemamo problem da kažu da mi nešto ne znamo, da nemamo nekad odgovore na neka pitanja, da i nas nešto nervira. Govorim, kad pričam i o gradivu i slično, pa kažem, mislim, ovo nije dobro, ovo me nervira. Ova knjiga koju mi koristimo, po meni to poglavlje nije dobro i slično. Da je jako bitno da mi sebe ne predstavljamo tu njima kao neke nepogrešive autoritete, već i da pokažemo i emocije i neke dileme, svu tu prirodnu ljudsku stranu i da onda to stvara bliskost nas sa da li momcima koje treniramo, sa studentima koje ajde kažem, podučavamo, ali je uz ako balansiranje koje nije uvijek jednostavno, mislim da je definitivno potrebno pokazati tu svoju ljudsku stranu. Da sa tim samo možemo, ako to radimo na okej način, podići autoritet, a ne uopšte ugroziti ga.
Da, definitivno. Kod mene na fakultetu je stanje da je malo manje studenata sigurno nego na ekonomskom i većinom se profesori rotiraju na drugim predmetima, tako da imam više profesora, više puta slušam predavanja kod njih i mi smo već izgradili neki odnos da znamo šta profesor voli i zna šta nas muči i nekada me to čak i više natjera da učim za ispit jer me čovjek zna otprilike, ne baš u dušu, ali zna otprilike moj kapacitet i mi bukvalno studenti pomislimo jao kako ću kod njega izaći da ne zna.
Sramota me,
bukvalno. Tako da ima i to svoji dobri strana. Sada ćemo poslušati Billie Eilish i Birds of Feather. It was always you. maštarije. Slušali smo Billie Eilisha, sada je 11:35, a mi pričamo o mladima i autoritetu. Pa, Jovane, koliko je važno imati dobrog trenera u odrastanju mladog sportiste?
Pa, mislim da je jako važno, jer pre svega to su mladi momci koji trebaju da se uče životnim vrednostima. Ja sam imao tu sreću da sarađujem sa dobrim trenerima kada sam ja igrao i mislim da su me ti ljudi dosta naučili, jer sam kroz taj sport odrastao i ono, nisam izlazio, nego sam išao na trening, tipa imam trening u 9:30 do 11:00, pa iz Zemuna do Beograda, ne znam koliko su gledaoci upućeni, mi treba autobusom sat i 15 minuta, sat i po, i mislim da sam kroz taj period kad sam bio i ja igrač odrastao i postao bolji čovjek. Trener pre svega mora njima da bude podrška, jer ti momci vrlo često su više sa nama nego sa svojim roditeljima. Upravo tako i ovi moji momci više vremena provode sa mnom, tako da mi moramo njih da usmerimo na pravi način i stvarno trenerski posao je opipljiv posao, pogotovo u juniorskom i kadetskom stažu, jer mislim da se posao kao posao mnogo razlikuje u odnosu na trenera seniorske ekipe, na primjer.
Definitivno, pogotovo te karakteristike koliko dobar trener izgradi dobru ličnost kod mladih ljudi, to se stvarno vidi. Ti sigurno imao iskustvo kada neki dobar sportista koji ima potencijal dođe i od lošeg trenera i nekog drugog koji dođe od dobrog. I stvarno se razlike vide.
Vide se naravno razlike i po načinu govora i svakako mislim da su da trener pre svega je kompleksno i moramo da mi kao treneri decu učimo samo pravim vrednostima. Mislim da je to najbitnije, jer pre svega biti trener u današnjem vremenu je preteško.
Preteško. I sada kada je otišao Dule Vujošević, izašle su na nekom portalu knjige koje je on preporučio svojim sportistima da čitaju. Ja sam bila oduševljena, ja sam neko ko jako čita. Aha. I kad vidim koji je to izbor, koliko je to znanje, koliki je to spektar, te knjige bukvalno mogu da izgrade mlade ljude. Samo da to pročitaš, ti imaš toliko širi pogled na svijet. Ja sam bila oduševljena. Mislim, znam, poznajem njegov rad, ali sada konkretno kada sam pogledala naslove, koliko sigurno samu elokventnost, govor kod mladih ljudi to širi, a kamoli pogleda na svijet.
Jeste, Dule Vujošević.
On je samo jedan od primjera, ali evo.
Jeste on, na primjer, evo imam ja anegdote Dule i Draga Milosavljević koji danas igra u košarkaškom klubu i Gokeja, je meni pričao sjajne anegdote što se tiče Duleta i mislim da je on njih, da su od njega i dan danas strahuju, iako više nije sa nama, zato što mislim takvo strahopoštovanje to stvarno nisam vidio ni doživeo, jer to je čovjek koji je bio 100% u košarci i 100% u njihovim životima i mislim da se više takav neće roditi.
Definitivno. A Nikola, koliko kvalitetan predavač može uticati na to da mladi zavole određeni predmet ili oblast?
Ako govorim iz ličnog iskustva, to je po meni ključno. Ja sam inače sam na makroekonomiji, to mi je primarni predmet i ja sam tu oblast zavolio zbog predavača, jer smo tad imali profesora koji je od stupa bio atipičan u odnosu na ostale predavače. Bilo je stvarno sjajnih tu predavača, ali on je stvarno bio atipičan i imao je jednu stvar koja se meni jako dopadala i koja onda mene, možda taj njegov pristup me zapravo i privukao na ovu oblast. Često smo znali da diskutujemo neka aktualna pitanja iz ekonomije, neku novu literaturu koja je izašla, koja je relevantna na globalnom nivou. Pričali smo o Nobelovoj nagradi koja se te godine dodjeljivala i slično. I mene je to više privuklo u ovu oblast nego sama same lekcije, sama teorija, naravno i tu mi se bilo mi je zanimljivo, dopadalo mi se, ali predavač tu suštinski uticao na mene da se opredijelim za ovu oblast. Tako da mislim da je to zapravo ključna stvar, dobar predavač da zainteresuje studenta. I mislim da je generalno odlika dobrog predavača da zainteresuje studenta, malo tu neku iskru da mu upali, a ne samo da na dobar način prepriča lekcije. Opet ću vratiti na ono što sam ranije rekao, studenti znaju da čitaju. Znači oni su u stanju da sjednu da pročitaju taj udžbenik, danas mogu, iako im nešto čak nije jasno u tom što su pročitali, da to malo provuku kroz neke dalejaje, alati, slično, pa da dobiju pojašnjenja. Tako da, značajna je meni ta uloga predavača da zapali neku tu iskru, da je pronađe u mladim ljudima, da ih zainteresuje, nego samo da dobro poznaje tu materiju. Odnosno, pretpostavka da će uraditi zapali tu iskru je da dobro zna materiju svakako. Ali evo, da se vratim na neki prije desetak dana, možda i manje, sam prvi put je ostao tako značajno taj moment gdje smo nešto govorili o održivom razvoju i politici održivog razvoja i slično, gdje nisam dobio pitanje kako se to sad tumači, neka teorija i slično, već zašto mi to ne možemo uraditi kod nas, konkretno u našem gradu. I meni to toliko sjajno bilo iz razloga što, znači, nije sad da ta kolegnica razmišlja samo o tom kako da položi ispit, kako da savlada, teorijski nauči, već je nju zanimalo, njoj je palo na pamet, aha, ovo bi moglo kod nas, a zašto se ovo ne primjenjuje kod nas, zašto ova rješenja koje su oni smislili tu grupnom radu se ne bi mogla primijeniti. Slično, vidio sam taj moment njihove identifikacije s ovim što ja pričam, znatiželje i slično. Stvarno sam bio ponosan kao, ok, konačno ja radim, mislim, ne konačno, leto, baš sam značajno to osjetio, radim taj svoj posao upravo na onaj način na koji ja zamišljam da treba da to bude, upravo na onaj način na koji je radio taj moj profesor prije nekoliko godina, koji je mene privukao i u akademiju i u ovu oblast kojom se bavim, tako da mi je to baš mi onako drago bilo kad sam čuo to pitanje, da nije šta će nam biti na testu ili trebamo li ovo učiti ili šta sad znači neki koncept, već da osjeti nekako to kao, ne mogu reći kao dio sebe, bilo pretjerano, ali da im je to nešto značajno.
Sigurno, i onda kada odu na kafu i pričaju o tome, što je jako teško u današnjim generacijama, završimo fakultet i hoćemo samo da ne razmišljamo o tome, ali kada nas nešto zainteresuje pa sjediš i na kafu nakon predavanja, ne osjećaš sumorno, već pričaš o stvarima da. Koje te interesuju i koje je dobar predavač pustio, eto što si rekao, iskricu u nama.
Mislim da je to buđenje znatiželje zapravo primarna uloga akademije negdje. Ja vjerujem da je slično i u sportu, ne možda znatiželje, ali
upornosti
te i tu neku motivaciju njihovu da dodatno pojačamo, podigrijemo, kako već da to nazovemo, da je tu suštinska uloga i nas kao predavača i trenera.
A pričali smo o strahu u poštovanju, može li autoritet postojati bez straha?
Pa opet teško pitanje, ja mislim da može, ali moraš da znaš kako da se postaviš prema, ovom slučaju, mladim ljudima. Ali generalno strahopoštovanje, tako sam ja vas pitao, je nešto što mislim da je prevaziđeno danas. Mislim da strahopoštovanje, da se sad neko mene plaši kad dođe na trening, jer ja mislim da je to, ja sam imao slučajeva da dođem na trening i ono što sam znao ne znam zbog takvih ljudi, ali mislim treba doći na trening i toj deci da oni dođu tu da im bude prijatno, lepo, kao i kod tebe ovdje u podcastu.
Jao, hvala puno.
ja mislim mora biti bez straha. Da poštovanje koje je zasnovano na strahu u 21. vijeku, mislim, neko ko planira u 21. vijeku graditi poštovanje na strahu je apsolutno promašio sve što radi i da je to itekako prevaziđeno. Upravo što sam govorio na početku, autoritet danas je mnogo više suštinski, a mnogo manje formalni. Negdje ovi formalni autoriteti su malo na strahu gradili to poštovanje. Sad mi imamo tu malo istorijsko nasljeđe toga koje je uticalo, ali danas, znači, isključivo bez straha. Mislim da ko gradi autoritet na strahu, a ne na poštovanju, znači potpuno bi razdvojio ta riječ, mi užasna, strah u poštovanje.
Strašno zvuči.
Da, pa i zvuči rogobatno nekako. ali ko gradi na strahu svoj autoritet ili to neko poštovanje, prvo on nema poštovanje, drugo to će mu se obiti onako kao bumerang. Mislim da samo će doći u situaciju da ima dodatne probleme, jer mislim, ja sam gledao neke situacije, sjećam se iz svog perioda iz srednje škole, pa kad nastavnik ima malo nemir u učionici i pokušava galamom to da riješi. Znači to ne da nije išlo, već onda stane galama, a počnu neki drugi oblici, kako da kažem, podrivanja tog časa i to samo mijenja formu. Tako da graditi autoritet i poštovanje strahom je po meni potpuni promašaj. Sad, ja sam svjestan da neki ljudi koji su stariji možda su i navikli da mora biti strahopoštovanje, pa teško i mijenjaju svoj pristup. Ali evo, iz pozicije nas kao nekih mladih ljudi koji su opet autoritet drugim mladima, kakvi takvi autoritet, mislim da stvarno kombinovati strah sa poštovanjem je velika, velika greška i da to nije definitivno recept za uspjeh.
Da, na tom su odrastali naši roditelji, tako da vrijeme je da pređemo u neke novije metode. A pitali smo i naše pratioce na Instagram profilu maštarije.rtrs što mladima daje autoritet. 4 su ponuđena odgovora bila: znanje, novac, popularnost, stav ili samopouzdanje. Oko 80 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i poprilično 50% je za stav i za samopouzdanje, 28% za znanje, 14% za novac i 8% za popularnost. Šta vi mislite o ovom postotku? Da je pola ljudi, znači 40-ak ljudi je glasalo za stav i samopouzdanje.
Pa dobro, ako ne poštujete sami sebe, znači ako nemate samopouzdanje, kako onda očekivate da vas drugi poštuju?
A to se vidi se kod autoriteta, odnosno predavača, trenera, kada neko ima taj dobar stav, harizmu i samopouzdanje u to što predaje, u te lekcije koje priča, u te lekcije i, kako bih rekla, košarkaške, sportske, isto se može voditi po tim da su lekcije, tako da mislim da se to dosta vidi ko drži konce u rukama, ko ima to samopouzdanje ili X faktor.
Uglavnom je vezano samopouzdanje opet za ovo što je on govorio, za znanje.
Da, sve se to.
Ako mi imamo neku dobru bazu, onda je veoma lako izgraditi to samopouzdanje.
Ne možeš samopouzdanje izgraditi bez znanja, bez ičega, ne može se izgraditi.
Nažalost ima dosta ljudi koji to pokušavaju, ali i to, teško je fejpovati nešto. Danas baš se vidi i stvarno kad gradimo samopouzdanje na dobroj osnovi, ta dobra osnova je znanje, to je stvarno recept za dobrog i trenera i predavača i sve drugo.
Moj odgovor je znanje, kao što sam i rekao, znanje, bez znanja ne možemo ništa. Mislim, trebaju ljudi pre svega, i ja gledam po sebi, taj i novac što si ti spomenula tu da usmere ka znanju, jer mislim da je znanje osnova svega, posle toga i sa znanjem dolazi taj novac i sve ostalo.
Da, slažem se u potpunosti, ali mislim da i oni tako misle, ali u smislu kao mladi danas od čega kreću, možda kreću i od toga jer ima dosta ljudi koji fejkuju samopouzdanje, jer kreću, kao što smo rekli, niz čega i zapravo stiču na nekim lošim stvarima svoje samopouzdanje.
Mada se i taj defanzivni stav, često gradi neki defanzivno samopouzdani stav, i to se baš na prvu prepoznaje i to je stvarno recept da nemate nikakvo poštovanje.
Apsolutno. Također smo i postavili pitanje ko je mladima najveći autoritet. Ana kaže roditelji, većinom će se provlačiti odgovor roditelji. Aleksa kaže ljudi sa znanjem i iskustvom. Jovica kaže otac. Teodora kaže sami sebi. Možemo li biti sami sebi najveći autoritet? Šta mislite?
Pa to bi nazvao disciplinom, onda.
Pa ja mislim da može, jer najveći protivnik si sam sebi.
Apsolutno. Đorđe kaže baka prase. Nadam se da je ovo jedan šaljivi odgovor. Ogi kaže roditelji. Nevena kaže, nažalost, trenutno aktuelne poznate ličnosti sa velikom količinom novca. Može biti, nažalost. Pavle kaže djevojka, svaka čast Pavle. Vanja kaže znanje, pristup i jasno postavljanje granica. Vjerovatno neko ko ovo sve ima. Dejana kaže roditelji. Nikola kaže roditelji i uspješne osobe iz oblasti koje ih zanima. Slažem se. I Ana još jedna kaže također roditelji. Šta vi mislite o ovim odgovorima?
Pa mislim, roditelji definitivno sve... Roditelji su autoriteti tokom cijelog života sigurno, mada mislim da u momentu, ajde ovo otično svoju profesionalnu neku deformaciju, u momentu kad se mladi financijski nekako samostali od roditelja, da se njihov uticaj tu donekle smanjuje i gubi, ali definitivno to su neke autoritetke od početka našeg života pa nadalje postoje. Nekako kako se krećemo od mlađeg doba ka nekom starije, mislim da su nam u početku i formalne autoritete, roditelji su formalni autoriteti, su tu roditelji, učitelji i slično, i da je taj formalni autoritet ključan zapravo, dok već negdje od tog perioda srednje škole pa i puberteta i dalje da ovi suštinski autoriteti preuzimaju primate. Sad, nažalost, čuli smo i odgovore, ima nekome suštinski autoritet, možda neko ko je pogrešna figura u javnosti, teško je opet i generalizovati koje mladima danas zapravo autoritet. Neko kojem tebi autoritet ili ovano nije meni autoritet i obrnuto, ali je bitno opet nekako da to bude koliko toliko neka zdrava ličnost.
A da li mislite da mladi više slušaju svoje vršnjake ili starije?
Pa ja mislim da su oni, da više slušaju svoje vršnjake. Jer mislim oni starije, kao starije gledaju onako, mi oni su, ajde da kažem da ne zvuči ružno, ali zaostali, mi smo pametni, mi smo najpametniji, ali generalno mislim da oni sa svojim vršnjacima više diskutuju i više se s njima kako da kažem,
konsultuju
jeste, i mislim da to i nije baš dobro.
I vršnjacima se više pokušavaju dokazati.
Tačno.
Ono, pošto njima pokušavaju dokazati, njih više
ali
i
na pogrešan način.
Nažalost. A kako motivišete mlade kada izgube volju ili disciplinu? Jako je to problem kod mladih danas. Pričali smo o koncentraciji, a konkretno kako je sa disciplinom i voljom?
Pa mislim da u sportu pre svega moraš da imaš disciplinu i volju. Mislim da ne bi smeo ni jednog trenutka da izgubiš. Jer ako to izgubiš, disciplinu i volju, jer mislim ako ima volje ima i načina, ako izgubiš disciplinu i volju u velikom si problemu i mislim da nećeš se dobro provesti sutra.
To također razlikuje dobrog i lošeg sportistu. Koliko ima disciplinu, koliko ima volju, mislim da se to i na terenu vidi.
Jeste, disciplina je broj jedan po meni, jer ako nisi disciplinovan ne možeš da se baviš sportom. Volja je prvenstveno kao i u svakom poslu, mora da postoji da bi sutra mogao da napreduješ i da ostvaruješ dobre rezultate. Tako da disciplina je nešto bez čega ne može.
Pa slažem se s tim da prirodno isto je izgubiti volju. Mislim, ovo sluša uglavnom populacija koja je ili srednjoškolci ili studenti, najprirodnija moguća stvar je nekad i da vam ne ide, i da vam se ne da, i da izgubite volju. Sad slušao sam tvoje pitanje kad si ovo postavljala, kao kako probuditi to, ja volio da znam odgovor tačno na to pitanje, da sam na sebe iskreno primijenim. Mislim, ja sam ono studenca na doktorskim doduše sad, ali stvarno nekad kad učim i ne dajem se slično, ali mislim da negdje je ključna stvar da mi vidimo svrhu svega toga. I onda iz te svrhe to nas pokreće, ta disciplina, ako imam ugrađenu sebi, nas tjera da idemo dalje. I u sportu je tako, ali isto i na fakultetu. Nije, često kažu uporni, završavaju fakultet, a ne pametni. Ja bih rekao disciplinovani završavaju. Vi možete uporno čitati jednu stranicu, a knjiga ima 600 strana, pa ta upornost ne donosi rezultat. Ali disciplina zapravo donosi rezultate, ali suštinska stvar po meni da vidimo svrhu toga što radimo. I to će vam nekad možda biti malo zamagljeno, ja znam po ličnom primjeru, neka čak za koja je svrha svega ovoga, ali je bitno ono, ne odustati sad poslije prve te neke krize psihološke, da iako nekad ne vidimo tu svrhu da je pokušamo pronaći i iz toga će onda doći ove ostale stvari, motivacija i disciplina.
Nikola je dobro rekao, samo bi se dovezao, moraš da vidiš svjetlo na kraju tunela, mislim da je to, da vidiš taj krajnji cilj, to tebi daje neku motivaciju sutra da ideš ka tome.
Da, ja sam sad bukvalno to htjela da kažem, da moje drugarice kada mi se žale ne mogu više da učim, ne mogu da spremam ispite.
Nadam se
da
drugarice s ekonomije.
Ima i ekonomije i prava svega, najmanje novinarstva. Kod nas je malo lakše. Šalim se, ali uvijek govorim, razmišljaj kako ćeš se osjećati kada položiš taj ispit, kako ćeš se osjećati kada diplomiraš, kada kreneš da radiš. Uvijek zamišljaj već te srećne momente, koliko ćeš biti ponosan na sebe kada dođeš do tog cilja. mislim da je to nekako ta vodilja, bar mene drži, joj, samo da se riješim više tog ispita, da proslavim sa društvom.
Yes. I ono što je isto bitno, već kad uđemo u ovaj period studiranja, to je neki korak bliže svijetu odraslih.
Tačno.
I traži određenu samostalnost. I isto potrebna je svijest da ne može sve u životu baš biti ni uvijek ni zabavno, ali treba da imamo taj moment, ono, ok, posmatramo ovo kao jedan korak, kao onome što je moj cilj, što je moja svrha. Možda taj korak nije uvijek lijep, ugodan i slično, ali jednostavno tu i moramo se pomiriti sa tim da nekad postoje neke stvari koje moramo ono odraditi i koje su nam nužnost, ali one tu i ne možemo utjecati. I bitno je isto da se ne opterećujemo stvarima na koje ne možemo utjecati. Sad naravno to je lakše reći nego učiniti,
da, nego u praksi.
Ali je stvarno bitno da nekad budemo svjesni gdje su neke objektivne granice i da ne idemo baš glavom kroz zid.
Apsolutno, i nekada se malo smiriti. Dobro, možda je u sportu drugačije, ti možda malo više galamiš nego Nikola na svoje sportiste, ali mislim da trebamo malo da se smirimo i da stanemo. Da je veliki problem kod mladih što ne znaju stati, ne znaju se sabrati i malo da realnije pogledamo kako izgledaju naši problemi i šta će sve tek u životu doći, da je najmanji problem jedan ispit koji smo pali ili utakmica koju nismo uzeli.
Tačno, tačno. Mislim, ako si izgubio utakmicu, ako si pao ispit, to više ne možeš da vratiš, tako da mislim da trebaš da ideš dalje i da se spremiš za sljedeći. To je suština.
Apsolutno. S ovim ćemo završiti našu današnju emisiju. Hvala vam što ste gostovali, bili ste sjajni. Drago mi je da smo pričali o ovoj jako bitnoj temi.
Hvala Selena i tebi i bilo mi je ugodno u tvom studiju.
Također hvala na pozivu, stvarno sjajno iskustvo na Radio Republike Srpske u tvojoj emisiji. Nadam se da se vidimo nekad ponovo.
Dođite opet, smislit ćemo opet neku zanimljivu temu. A vi slušalci ostanite sa nama na talasima Radija Republike Srpske i slušamo se svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije, Maštamije.